Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អាមេរិករៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាតិកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចាំពេលចិនបង្កើនអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់គឺការអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឯកោនិងស្នើសុំជំនួយបន្ថែមលោកសៃហារីសថាអេរៀបត់បែបកុកលឹងរបស់ចិនប៉ះពាល់ដល់របៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Confrel បង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសអំពីជំនួយដល់ធំសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជិតកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃនរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងអស់ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះនៅថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំមកពីប្រទេសជិតកោះចំនួន12នៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសពីរផ្សេងទៀតបញ្ជូនអ្នកដំណើររបស់ខ្លួនមកចូលរួមហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់នឹងចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការណ៍លោក Kurt Campbell អ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific នៃសេតវិមានបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើមលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានផ្តោតលើការបង្កើនសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងទំនាក់ទំនងរបស់បណ្ដាប្រទេសជិតកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាជាដើមកិច្ចប្រជុំនេះនឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំជាច្រើនរូបនៃតំបន់មួយដែលខ្លួនបានចាត់ទុកថាជាដែនសមុទ្រសំខាន់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
នៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអ៊ុក្រែនបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីថាការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុក្រែនគំរាមកំហែងនិងដាក់អសន្និបាតចំពោះរឿងនេះនឹងមានតែធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចំពោះប្រទេសអ៊ុក្រែនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈកន្លងនេះក្រសួងការបរទេសអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសអ៊ុក្រែនអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបអង្គការអូតង់នឹងក្រុមប្រទេស G7 ឲ្យបង្កើនការដាក់សម្ពាធឲ្យបានឆាប់និងក្រាស់ក្រែលលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីធ្ងន់ធ្ងរលើរុស្ស៊ីនិងការបង្កើនឲ្យបានច្រើនគូសមនៅជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរការអំពាវនាវរបស់អ៊ុក្រែននេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯកោនៅលើឆាកអន្តរជាតិតែកទិននឹងការធ្វើបច្ចេកមតិខ្លាំងខ្លាយរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុក្រែនលូស៊ីនស្គីបានថ្លែងតាម វីដេអូដូច្នេះថាមានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់រឿងនេះទាំងស្រុងដំបូងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីផិតក្នុងភាពឯកោទាំងស្រុងដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលប្រទេសនេះបានធ្វើលូសនីស្គីបានប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចនឹងភ្ជាប់យកដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់4ដែលត្រួតត្រានឹងការកាប់ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំពីការភ្ជាប់ខ្លួនជាផ្នែកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនិយាយដូចនេះថាការភ្ជាប់យកដែនដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកម្មកាប់ទាំងនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីលួចទឹកដីនៃប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបត្តិចោលនៅបទដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិលោក Zelensky បានបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីភ្ជាប់យកដែនដីទាំងនេះនោះវានឹងមានន័យថាគ្មាននៃអ្វីទេដែលត្រូវនិយាយជាមួយនឹងប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីនោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រជាប្រទេសនានាបានរិះគន់ការធ្វើប្រជាមតិទាំងនេះថាខុសច្បាប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេកាម៉ាឡាហារីសបានរិះគន់ខ្លាំងៗគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្រៅរាជធានីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដោយលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថាអិរិយាបថបែបកុខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងគំរាមកំហែងដល់របៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់លោកសេហារីសបានលើកឡើងដូច្នេះនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើនាវាពិឃាត USS Harvard របស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចតនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក Yokosuka ដែលជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកធំជាងគេបង្អស់របស់អាមេរិកនៅលើពិភពលោកលោកសៃហារីសបានថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសចិនកំពុងបំផ្លាញដល់ផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៃរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមចំពោះសេរីភាពនៅឯសមុទ្រប្រទេសចិនបានដំឡើងអំណាចយុធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួនលោកសេហារីសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នោះក៏បានរិះគន់ផងដែរលើអរិយប័ត្របែបមកចំនួនរបស់ប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងការបង្កហេតុការពីពេលថ្មីៗនេះនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកសៃហារីសបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាកត្តាសំខាន់មួយរបស់តំបន់ Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងបើកចំហយើងនឹងបន្តធ្វើការហោះហើរធ្វើនាវិចរនិងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមិនញញើតនិងខ្លបខ្លាចស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិមិនថានៅកន្លែងណានិងនៅពេលណានោះទេលោកសៃបានបន្ថែមថាយើងនឹងបន្តប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាឯកតោភាគីណាមួយចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយយើងនឹងបន្តគាំទ្រការពៀខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់ស្របតាមគោលនយោបាយជាយូរមកហើយរបស់យើងតៃវ៉ាន់គឺជាកោះប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកមួយដែលរួមចំណែកដល់ផលប្រយោជន៍សកលលោកតាំងពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់កាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនថាបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះស្អែកលោកសេហារីសនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកសៃនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេកាមារ៉ា ហារីសនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់គ្មានយោធា DMZ នៅព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Confrel បង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការសោយទីវង្គត់នៃព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតនាំឲ្យប្រជាជាតិ Commonwealth ពិចារណាឡើងវិញអំពីចំណងទាក់ទងជាមួយរាជវង្សអង់គ្លេសទីក្រុងហុងកុងលុបចោលវិធានការធ្វើចត្តាឡីស័ករឿងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកទទូចឲ្យបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានិងបារម្ភពីនយោបាយចិនវៀតទីនិយមកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអង្គការ NASA សាកល្បងសង្គ្រោះពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់លោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាខាងលើបានកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យរបស់ឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងឮអំពីរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយ
ដើម្បីដំឡាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យោបល់គួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយជាផ្សេងទៅទេវវិធីនឹងដែលចែងអំពីរឿងបាត់ទ្វារបាត់ប្អូននេះគឺមកតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដែលចែងហ្នឹងបាទអត់មានខ្វះច្រឡោះទេពីព្រោះគេនិយាយអំពីការពារក្រៃមានអសន្តិសុខ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបើទោះជាមានភាពឆក់ល្វែងបន្តិចបន្តួចក៏ពិតមែនលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពវិជ្ជមានដល់ច្រើនលើសលប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យមានការស្វែងយល់គ្នាណាជជែកគ្នារវាងអ្នកចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងប្រធានការិយាល័យហ្នឹងមើលតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងទេពីព្រោះកោះច្បងនៅពេលដែលទទួលយកព័ត៌មានតែមួយចំហៀងក៏កោះច្បងមិនធ្វើការសន្ធានបែបណានោះទេបាទ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការ ដែលប្តឹងដោយកជបនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ជាការដាស់តឿនដល់ស្ថាប័នកជបដែលលោកថាមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍មានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានលើកឡើងលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែការអះអាងរបស់គណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវយោងទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមានកោជបនិងរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការកែលម្អសកម្មភាពមិនប្រក្រតីកន្លងទៅនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើមិនមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីដែលបានបង្ហាញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកបន្តថាលោកកំពុងតែរង់ចាំការឆ្លើយតបពីកជបតាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយជំទាស់ចំនួន4ដែលបានរួមគ្នាតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតី
កាលណាវាប៉ះពាល់សិទ្ធិភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាអាចបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការបដិងតវ៉ាឬមួយក៏អាចឈានទៅមានអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើមដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកជបរួមមានការកំណត់យន្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយគណៈបកអាចចុះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តត្រូវមានកំណត់ពីតម្រងឃោសនាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវកំណត់ថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងគោលការណ៍ស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ជំរុញអនុវត្តយន្តការដាក់ពិន័យការប្រើប្រាស់លុយកាក់និងអំណោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដាក់បំរាមដល់មន្ត្រីរាជការចាប់ពីប្រធានការិយាល័យឡើងក្នុងការចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនបូករួមមតិយោបល់ផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យពន្យារការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណជនលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកណបនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពលលឿននីតិវិធីក្នុងការដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យខ្លះជាច្បាប់ឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់ការពិភាក្សានៅឡើយដោយមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុម័តក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលដែលមានវត្តមានតំណាងក្រសួងព័ត៌មានតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងអង្គការ UNESCO និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិនេះលោកមេសូភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះនៅមានបញ្ហាសេសសល់និងមានមតិយោបល់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងយុតិធម៌មុននឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមានបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការជួយយោបល់នេះគឺយើងនឹងរៀបចំឯកសារឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដើម្បីដាក់ជូនទៅស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការស្នើសុំការ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបានបន្ថែមថាមូលហេតុដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដោយសន្និតិវិធីតាក់តែងច្បាប់នេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយមានការបើកចំហឲ្យមានការផ្ដល់មតិយោបល់ជាធាតចូលនិងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសិក្សាស៊ីជម្រៅក្នុងការកំណត់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ផ្សេងៗដែលមានជាធរមានស្រាប់លោកបន្ថែមថាវិបត្តិ COVID-19 ក៏ជាបញ្ហារាំងស្ទះមួយផងដែរទោះជាយ៉ាងណាតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថ្លែងថាការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់នេះមិនគួរមានការពន្យារពេលទៀតនោះទេព្រោះប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃហ្វីលីពីនចិននិងម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធសឹងតែមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអស់បានឡើយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយ
បានខ្ញុំនិយាយថាអាហារមានតែបានគឺដល់ពេលនេះនៅក្នុងមានច្បាប់ទៅតាមមានអបសារខ្ញុំជួយដល់ចំពោះរៀបផងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិរោគគូរដ្ឋានតែធ្វើច្បាប់ចេញព្រោះខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់វិញមិនទៅគឺជារឿងបតាអ្វីដែលខ្ញុំបានជជែកស្ដាប់ឬការតវ៉ាគៀប10ឆ្នាំកន្លងទៅនៅតែមានប្រធានបទបដាទេបើជឿចាំបាច់ត្រូវតែពីគីដែលទទួលខុសត្រូវជាពិសេសគណៈតាមយោបាយវិញខាងបាប្រសិទ្ធីត្រូវនិតចៃឲ្យឃើញថាច្បាប់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផៅវរុនដែលមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទនោះក៏ចង់ឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យលឿនផងដែរ
គណៈបកប្រជាជននៅតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាអតិភិបរបស់ខ្លួនការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចំណុចសំខាន់នេះគឺខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនូវច្បាប់សិទ្ធិសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាជំនួយច្បាប់នេះឆាប់ចេញបានឆាប់រហ័សបរិការវិទ្យាសាស្ត្រអនុម័តការវិនិច្ឆ័យតាមពេលវេលាណាមួយសមស្រប
កាលពីខែមិថុនាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារបញ្ចប់ដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានបើកឲ្យមានការផ្ដល់មតិយោបល់និងបញ្ចូលធាតុចូលច្រើនជាងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលជាកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្រសួងព័ត៌មានគួរតែដាក់ធាតុទាំងនោះចូលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានតម្លាភាពនិងអត្ថន័យ
ជារួមបើយើងមើលអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានភាពម្សាលច្រើនដោយសារមានការព្រោះយោបល់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចខាងក្រុមការងារយើងបានបង្ហាញប្រាប់បែបនេះនៅមានកង្វល់មួយចំនួនហើយយើងសង្ឃឹមថាខណៈដែលច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញនៅឡើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាក់តាំងច្បាប់នេះលោកនឹងយកធៀបចូលទាំងអស់នោះពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំបាច់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងតែដំណើរការនេះ
មេត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតែងតាំងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលមានបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានចែងការដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការ
សោយទីវង្គត់នៃព្រះមហាស្ត្រីយានីអេលីសាបេតទី2នៃចក្រភពអង់គ្លេសនាំឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៃប្រជាជាតិ Commonwealth ដែលភាគច្រើនជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសអំពីចំណងតាក់ទងនៅក្នុងពេលអនាគតរបស់ពួកគេជាមួយព្រះរាជវង្សអង់គ្លេសលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង London ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលចក្រភពអង់គ្លេសមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានព្រះរាជាថ្មីនោះទេអូស្ត្រាលី New Zealand កាណាដានិងសាម៉ាអ៊ីកក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស14ទៀតដែលព្រះមហាសត្វឆាលទី3ជាប្រមុខរដ្ឋថ្មីប្រទេស56ជាសមាជិកប្រជាជាតិ Commonwealth ដែលជាក្រុមប្រទេសភាគច្រើនជាអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសដោយមានព្រះមហាសត្វឆាលជាប្រធានអ្នកស្រីសុនចាស្តេនលីនីយ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ West Indies នៅក្នុងប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកថ្លែងថា
Many countries have really been considering their own role their own
ប្រទេសជាច្រើនបានពិចារណាអំពីមុខនីតិរបស់ពួកគេផ្ទាល់កន្លែងពួកគេផ្ទាល់នៅក្នុងអង្គការប្រជាជាតិ Commonwealth ហើយខ្ញុំយល់ថានៅពេលនេះដែលមហាក្សត្រីយ៉ានីអេលីសាបេតបានសង្កត់ទៅហើយនោះប្រកាសជានឹងមានចលនាខ្លាំងជាងមុនដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនពួកគេចេញពីអង្គការ Commonwealth
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការដកព្រះរាជាអង់គ្លេសចេញពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងសភារដ្ឋអង់ឌីកានិងបាបុយដានិងរដ្ឋសាំងលូស៊ីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបបានបង្ហាញផែនការស្រដៀងគ្នាដែរនៅខែកញ្ញាប្រទេសបាហាម៉ាស់បាននិយាយថាអាចមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិបែបនេះដែរការស្ទង់មតិមួយកាលពីខែសីហានៅមុនការសោយទីវង្គត់របស់ព្រះមហាសត្រីយ៉ានីបានបង្ហាញថាជនជាតិសាម៉ាអ៊ីក 56% ចង់ឲ្យដកព្រះរាជាអង់គ្លេសពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋនៅឆ្នាំមុនប្រទេសបាបាដូសបានក្លាយជាសាធារណរដ្ឋដោយកាត់ផ្តាច់ចំណងពីព្រះរាជាអង់គ្លេសលោកកាយហេវីតអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតបាបាដូសថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលប្រទេសបាបាដូសជាសាធារណរដ្ឋមិនមែនជាការចានចោលព្រះមហាក្សត្រានេះឬរបបរាជានិយមទេតែជាការប្រើសិទ្ធិសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
នៅឆ្នាំនេះប្រទេសទូហ្គោនិងកាបុងដែលជាអតីតដែនដីអាណានិគមបារាំងនៅអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងអង្គការ Commonwealth លោក Hewitt ថានេះបង្ហាញថា Commonwealth មិនមែនចុះខ្សោយនោះទេ
Charles as the new head of the Commonwealth
ព្រះមហាក្សត្រ Charles ក្នុងឋានៈជាប្រមុខថ្មីនៃ Commonwealth កាលនៅជាព្រះអង្គម្ចាស់បានធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះមេដាទ្រង់បានធ្វើដំណើរចារនៅតាមបណ្ដាប្រទេស Commonwealth ដោយព្រះអង្គម្ចាស់បានការពារបុព្វហេតុផ្សេងៗដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការការពារបរិស្ថានជាដើម
ចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាគឺគេដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងអាណានិគមចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអឺរ៉ុបបានយកជនជាតិអាហ្វ្រិករាប់លានអ្នកធ្វើជាទាសកររហូតដល់សតវត្សរ៍ទី19ដោយបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើការនៅក្នុងចំការដំណាំនៅតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនិងទ្វីបអាមេរិកលោក Bert Sam News នៃក្រុមប្រឹក្សាសំណងសាម៉ាអ៊ីកថ្លែងថា
ក្នុងប្រជាជាតិសហធុន Commonwealth នេះធនធាននោះជារបស់អង់គ្លេសធនធាននោះជាអ្វីដែលយើងមិនដែលបានទទួលចំណែកឡើយដូច្នេះសម្រាប់យើងរបបរាជាធិបតេយ្យជាការរំលឹកដល់ជួចចាត់អំពីអតីតកាលដ៏អភ័ព្វរបស់យើង
ស្ថាប័នរាជាធិបតេយ្យអង់គ្លេសធ្លាប់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីការរំលោភនៅក្នុងសម័យអាណានិគមប៉ុន្តែមិនបានសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការនោះទេអ្នកស្រីសុនចាស្តេនលីនីយ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ West Indies នៅក្នុងប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកថ្លែងថា
ការសុំទោសជាការចាំបាច់យើងត្រូវតែឃើញវិបដិសារីត្រូវតែឃើញការសងជំងឺចិត្តមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអាចដើរទៅមុខក្នុងឋានៈជាអតីតដែនដីអាណានិគម
លោក Hewitt អះអាងថាការសុំអភ័យទោសនោះគួរត្រូវចេញពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសវិញ
Yes there is
ពួកប្រទេសមហាអំណាចអាណានិគមទាំងនោះត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រមុខអង្គការសហធុន Commonwealth ឬព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសនោះមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ព្រះអង្គទេ
អ្នកវិភាគជាច្រើនអ្នកយល់ស្របថាការគោរពដល់ព្រះមហាសត្រីយានីអេលីសាបេតបានភ្ជាប់ប្រទេស Commonwealth ជាមួយគ្នានៅពេលមានព្រះរាជាអង្គថ្មីជាប្រមុខអនាគតអង្គការ Commonwealth នេះមានភាពប្រកបទៅជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អញ្ញាធិបតីទីក្រុងហុងកុងបានលុបចោលគោលនយោបាយធ្វើចតាលេខសាក់នៅក្នុងសន្តាគារទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតទៅបន្ទាប់ពីខ្លួនបានអនុវត្តគោលនយោបាយនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អញ្ញាធិបតីទីក្រុងហុងកុងបានលុបចោលគោលនយោបាយធ្វើចតាលេខសាក់ក្នុងសន្តាគារទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19ដែលជាគោលនយោបាយមានភាពប្រទាំងប្រទឹសចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាតទៅបន្ទាប់ពីខ្លួនបានអនុវត្តគោលនយោបាយនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះគឺជាវិធានការដែលពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយឥឡូវនេះអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងអាចធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅផ្ទះរបស់គេឬកន្លែងស្នាក់នៅណាមួយដែលខ្លួនជ្រើសរើសបានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការតាមដានសុខភាពរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមានអាការៈជំងឺ COVID-19 ណាមួយកើតឡើងអញ្ញាធិបតីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការឬទៅសាលារៀនបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលក្នុងបរិវេណឋានឬភោជនីយដ្ឋានណាមួយទេសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃការធ្វើតេស្ត PCR ដែលមានរោគជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងមុនការហោះហើរដែលជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានជំនួសដោយការធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីរោគជំងឺនេះវិញនៅមុនការលុបចោលគោលនយោបាយនេះទីក្រុងហុងកុងគឺជាទីក្រុងសកលមួយដែលស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ដីគោកប្រទេសចិនដែលបានដាក់កំហិតការធ្វើចតាលេខសាក់នៅតាមសន្តាគារសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកពីបរទេសស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានជំងឺ COVID ដ៏ឃ្លាវឆ្លាតរបស់ប្រទេសចិនកន្លងមកក្រុមអ្នកជំនួញមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋជាច្រើនបានរីកគុណខ្លាំងខ្លាទៅលើគោលនយោបាយធ្វើចតាលេខសាក់ក្នុងសន្តាគារតែកតិននឹងជំងឺ COVID-19 របស់ទីក្រុងហុងកុងនេះដោយបាននិយាយថាវិធានការនេះប៉ះពាល់ដល់ភាពប្រកួតប្រជែងនិងឋានៈរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកនៅមុនការលុបចោលគោលនយោបាយនេះអ្នកធ្វើដំណើរមកដល់ទាំងអស់ត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងសន្តាគារដែលខ្លួនត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកត្រូវតាមដានសុខភាពរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមានអាការៈជំងឺ COVID-19 ណាមួយកើតឡើងដោយក្នុងរយៈពេលតាមដានខ្លួនឯង4ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងនោះអាចធ្វើដំណើរបាននៅទូទាំងក្រុងហុងកុងប៉ុន្តែនៅមុនដើមឆ្នាំនេះការធ្វើចតាលេខសាក់នៅសន្តាគារគឺមានរយៈពេលយូររហូតដល់3សប្តាហ៍ឯណោះកន្លងមកវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះបានដាក់សម្ពាធលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្រុងហុងកុងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនិងបានជំរុញបន្ថែមឲ្យជនបរទេសដែលរស់នៅទីក្រុងហុងកុងនិងពលរដ្ឋហុងកុងចាកចេញពីទីក្រុងនេះដែលការចាកចេញនេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសារកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដាក់កម្រិតទូតានិងការដាក់កម្រិតលើសេរីភាពនានាបើយោងតាមទួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សប្រហែល 113,000 នាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងហុងកុងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021មកជើងហោះហើរជាច្រើនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដែលហោះចេញចូលអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងហុងកុងដែលធ្លាប់ជាអាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ International Air Transport Association បាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាទីក្រុងហុងកុងបានបាត់ឋានៈរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសចរសកលមួយដោយសារគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលឬក៏ផ្អាកបើទោះបីជាទីក្រុងហុងកុងមានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយនឹងការប្រកួតកីឡាបាល់អោបអន្តរជាតិដែលមានគ្នាម្ខាង7នាក់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ដោយអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃការរៀបចំសន្និសីទហិរញ្ញវត្ថុខាងលើបាននិយាយថាការធ្វើដំណើរដែលមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេខសាក់គឺជាលក្ខខណ្ឌដំបូងមួយដែលគួរតែមានសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាទីក្រុងហុងកុងអាចឈានមករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាគូប្រជែងរបស់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទធំៗមួយចំនួននៅក្នុងខែកញ្ញានេះចំណែកឯកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសជប៉ុនវិញបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងបន្តបន្ថយការដាក់កម្រិតទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីបរទេសដែលការបន្តបន្ថយនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែតុលាខាងមុខកន្លងមកទីក្រុងហុងកុងបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 1,700,000 នាក់និងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 9,934 នាក់តាំងពីពេលដែលជំងឺនេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2020មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកទទូចឲ្យបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានិងបារម្ភពីនយោបាយចិនវៀតទីនិយមកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីអង្គការ NASA សាកល្បងសង្គ្រោះពិភពលោកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Alan Novento សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដ៏ឆ្នើមខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូសភាទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាប្រតិភូសភាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទន្ទឹមនឹងនោះពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភពីគោលនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ចិនផងដែរលោក Alan Novento ដែលជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋ California ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធំបំផុតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមរយៈកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការprimary sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោក Alan Lovensol ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលទី47ប្រចាំនៅរដ្ឋ California ចូលមកក្នុងកម្មវិធីបាទលោក Alan Lovensol នឹងប្រតិភូរបស់សភាបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Lovensol បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខបញ្ហាដែលប្រទេសចិនអាចនឹងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោក Alan Lovensol បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំនៅឯលំនៅឋានរបស់លោកដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទខ្ញុំបានសួរលោកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
It was very important that I went. The Cambodian government obviously was not happy about me being there because I'm the most outspoken critic of the government.
វាជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំបានទៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះខ្ញុំនៅទីនោះទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងបំផុតដោយមិនសំចៃមាត់ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយអត់សំចៃមាត់ដោយសារពួកគេបដិសេធការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសភាជាតិរបស់ពួកគេហើយនិយាយអំពីតម្រូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាចង់ឲ្យកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើននិងជួយកម្ពុជាកាន់តែច្រើនយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាតបស្នងដោយការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងមួយដែលខ្ញុំបានដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនជួបជាមួយយើងយើងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគ្រប់ប្រទេសផ្សេងទៀតលើកលែងតែកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺមកពីយើងបាននិយាយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅទីនោះដោយបាននិយាយចេញមកថាយើងចង់គាំទ្រកម្ពុជាប៉ុន្តែដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវាជាការខកចិត្តវាជាការខកចិត្តដែរដែលបានឃើញទូនាទីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានវិនិយោគថវិកានៅកម្ពុជាយើងមានគម្រោងចង់ឃើញកំពង់ផែថ្មីនៅរៀមយើងពិតជាចង់ឃើញកំពង់ផែដែលយើងជឿថាត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់យោធាចិនកងទ័ពជើងទឹកចិនពេលយើងទៅដល់ទីនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចមើលវាបានទេពួកគេបាននិយាយថាវាមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកឃើញអ្វីនៅទីនោះទេដូច្នេះហើយវាជាការខកចិត្តហើយវារំខានដល់ខ្ញុំដែលឃើញចលនាជ្រុលនេះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនប្រជាជនទេប៉ុន្តែគឺរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទាញចិនការមើលឃើញការវិនិយោគទុនរបស់ចិនទាំងអស់នឹងបានឃើញសូម្បីតែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញកំពង់ផែថ្មីដែលត្រូវបានគេសាងសង់ដោយលុយចិនពួកគេបែរជាមិនចង់ឲ្យយើងមើលឃើញនោះទេហើយវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចយើងមិនចង់ឃើញកម្ពុជាឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយចិនទេបញ្ហារបស់យើងជាមួយប្រទេសចិនគឺវាជាប្រទេសផ្ដាច់ការ ចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយយើងមិនចង់ឃើញរឿងនេះកើតឡើងនោះទេមនុស្សដែលយើងបានជួបគឺអស្ចារ្យណាស់យើងមានឱកាសចំណាយពេលខ្លះជាមួយលោកកឹមសុខាគាត់គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនិងជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យខាងសេរីភាពដូច្នេះវាគឺជាចំណុចដ៏ខ្ពស់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងក៏បានជួបជាមួយសកម្មជននានាផងដែរវាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើជាសកម្មជននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពនិងកិត្តិយសដែលបានជួបជាមួយអ្នកដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនមនុស្សដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនយោបាយបន្ថែមទៀតមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេហើយចង់ឃើញវាកាន់តែប្រសើរឡើងហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានប្រស័យទាក់ទងគ្នាអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត
បាទលោក Alan Lovenstock បានសម្ដែងរួចហើយនៅការខកចិត្តដែលបានទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមតាមការចង់បានបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានសួរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះបាទ
Well it's a scary thing for that to happen in the region we would like Cambodia we're not saying that Cambodia cannot have a relationship
with China. វាជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់យើងមិននិយាយថាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទេកម្ពុជាគួរតែមានសេរីភាពក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជារណបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទេហើយក្នុងន័យនេះគ្មានហេតុផលអ្វីសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការមានវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាយើងប្រឆាំងនឹងរឿងនេះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបដិសេធថានឹងមិនមានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកមិនអាចមើលកំពង់ផែថ្មីទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាជំហានក្នុងទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់កម្ពុជា
បាទយើងឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបានខិតទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយរឹតចំណងតាក់ទងនឹងទៅដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បាទរីឯតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីជាមានការនាំចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតំណែងតំណងដទៃទៀតគឺហាក់ដូចជាមានភាពរកាំរកូសបាទជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកបាទហើយខ្ញុំក៏បានសួរលោក Alan Lovenstock ផងដែរថាលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសចិនបាទខិតចូលមកកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាខិតចូលទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបាទ
Well first of all I think it was very important that we went to Cambodia and I think it's very important that the Congress
ជាដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលបានទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលសភាចាប់ផ្ដើមយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានធ្វើដំណើរនេះយើងបានទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅប្រទេសហ្វីលីពីនយើងបានទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនទៅយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតយើងនឹងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនឯងផងដែរពួកគេមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដាច់ការដូចចិនឡើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរទូទាំងសហគមន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកសូមបន្លឺសំឡេងឥឡូវនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែពួកយើងមួយចំនួនក្នុងសភានិយាយចេញនោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបន្តនិយាយចេញហើយទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតប្រជាជនចង់បានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនចង់បានរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដែលប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេដូច្នេះទោះបីពេលនេះចិនបានបង្កើតកន្លែងឈរជើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងអាស៊ីខាងត្បូងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតនិងផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតយើងមិននិយាយអំពីការប្រឈមមុខគ្នាផ្នែកយោធាជាមួយចិនទេប៉ុន្តែយើងកំពុងនិយាយថាប្រសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយចិនគឺយើងនឹងឈ្នះគ្រប់ពេលព្រោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះគឺប្រទេសរណបរបស់ចិនន
ៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីជ្រើសរើស
អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលបរិយាកាសបោះឆ្នោតវិញបើបរិយាកាសនយោបាយវិញយើងឃើញថាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺលោកកឹមសុខាលោកនៅមិនទាន់មានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅឡើយដោយសារលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិរីឯដៃគូដ៏សំខាន់របស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំបានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានសម្ដែងនៅចេតនានៅក្នុងការឲ្យលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសួរលោក Alan Lovensol ថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
Yeah well obviously I mean you know the opposition parties and the coming together of the two separate opposition party leaders to form aCNRP
ច្បាស់ណាស់គណៈបកប្រឆាំងដោយមានការរួមគ្នានៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីរដាច់ឡែកពីគ្នាបានបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយស្ទើរតែឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2013ហើយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងហើយដូច្នេះគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេថាគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដ៏ច្រើនខ្ញុំគិតថាជាមតិភាគច្រើនប៉ុន្តែប្រកាសណាស់អ្នកដឹងទេថាពួកគេនិយាយសម្រាប់សមាមាត្រធំនៃសាធារណជនដែលចង់ឃើញការបោះឆ្នោតកើតឡើងប្រជាជនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយយើងបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានតស៊ូមតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិនិយមខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើបែបនេះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានដើរផ្ទុយបើទោះបីជាពួកគេសន្យាថានឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលបានហាមប្រាមគណបកធំហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកតូចតួយមួយចំនួនដំណើរការប៉ុន្តែมันបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតពេញលេញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នករាល់គ្នាមានឱកាសស្មើគ្នាយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិនិយមថាវានឹងកើតឡើងទេ
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សម្ដែងការពេញចិត្តនឹងស្នាដៃនិងការងាររបស់លោក Alan Lovensol យ៉ាងខ្លាំងមកមានដឹកនាំសហគមន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសនឹងថ្លែងថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងរំពឹងត្រឹមតែ10ទេថាចង់ឲ្យលោក Alan Lovensol នឹងបំពេញការងារត្រឹមតែ10ទេជូនសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែការងារជាក់ស្ដែងវិញលោក Alan Lovensol នឹងបានបំពេញរហូតដល់15ឯណោះបាទពួកគេពេញចិត្តនឹងស្នាដៃរបស់គាត់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែកញ្ញានេះអង្គការ NASA ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពិភពលោកហើយទីភ្នាក់ងារអវកាសនេះកាន់តែខិតជិតទៅដល់បេសកកម្មឆ្ពោះទៅឋានព្រះច័ន្ទបន្ទាប់របស់ខ្លួនលើពីនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានរួបរวมគ្នានៅក្នុងលំហអវកាសលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រីកាលំអិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ព័ត៌មានអវកាសដំបូងក្នុងខែកញ្ញានេះគឺបេសកកម្មសង្គ្រោះពិភពលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអង្គការ NASA បានចាប់ផ្តើមការសាកល្បងបដូរទិសផ្កាយព្រះគ្រោះភ្លោះដែលហៅថា DOT បេសកកម្មរបស់ DOT គឺហោះបុកដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគន្លងនៃផ្កាយព្រះគ្រោះដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់មួយចម្ងាយរាប់លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីលោក Thomas Zubochen ប្រធានអគ្គនាយកបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
ប្រព័ន្ធការពារភពផែនដីគឺដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនិងធាតុអាកាសអវកាសដូចនេះដែរវាជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនោះដែលពិតជាអាចមានឥទ្ធិពលលើសង្គមការគម្រាមកំហែងទាំងនេះគឺមានពិតមែនហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពេលនេះពិសេសគឺយើងអាចត្រៀមទប់ទល់ចំពោះការគម្រាមកំហែងទាំងនេះបាន
បេសកកម្ម DOT គឺជាបេសកកម្មដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយាននេះនឹងហោះបុកផ្កាយព្រះគ្រោះដែលមិនគម្រាមកំហែងផែនដីមួយក្នុងល្បឿនជាង 22,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលល្បឿននេះគួរតែល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបុកវាចេញពីគន្លងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅក្នុងគន្លងបណ្ដុំសិលាអវកាសប្រសិនបើជោគជ័យបេសកកម្ម DOT ដែលចំណាយអស់325លានដុល្លារនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ផែនដីមានឱកាសទប់ទល់ប្រសិនបើផ្កាយព្រះគ្រោះពិឃាតមួយតម្រង់មករកផែនដីរបស់យើងនៅលើគន្លងប៉ះទង្គិចគ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែកញ្ញានេះ អង្គការ NASA បានបញ្ចប់ការសាកល្បងនៅលើផែនដីដោយជោគជ័យនៅរ៉ុកកែត Artemis របស់ខ្លួនឈ្មោះស្ថានប្រច័ន្ទអ្នកគ្រប់គ្រងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ការជួសជុលរាល់ការលេចធ្លាយឥន្ធនៈ Hydrogen ដែលរារាំងការប៉ុនប៉ងបាញ់បង្ហោះចំនួន2លើកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលហោះចេញយានអវកាសគ្មានមនុស្សជិះ Orion ដែលបន្តលើកម្ពស់រ៉ុកកែត Artemis ដ៏ធំនោះនឹងក្លាយជាយានដំបូងគេបង្អស់ដែលនឹងគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនេះថាបេសកកម្មមានមនុស្សទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនាពេលអនាគតរបស់ខ្លួននិងកំណត់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការរុករកអវកាសកាន់តែជ្រៅទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនឹងលើសពីនេះទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសបន្ទាប់ខណៈមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានសហការគ្នាលើការបាញ់បង្ហោះទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA លោក Frank Rubio និងអវកាសយានិករុស្ស៊ីលោក Dmitry Petelin និងលោក Sergey Prokofiev បានវឹកវើដល់ខ្លាំងក្លាជាមួយគ្នារយៈពេល2ឆ្នាំមុនការហោះហើរថ្មីៗនេះពួកគេបានហោះចេញកាលពីថ្ងៃពុធពីស្ថានីយ Baikonur Cosmodrome ក្នុងប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានដែលនេះជាការហោះហើរទៅអវកាសលើកដំបូងរបស់លោក Rubio ចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាអវកាសយានិកក្នុងឆ្នាំ2017មកម្ដាយរបស់លោក Rubio បានមើលការហោះនេះពីប្រទេស El Salvador 3 ម៉ោងក្រោយមកក្រុមអវកាសយានិកបានចូលចតក្នុងស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលនៅទីនោះលោក Rubio រំពឹងថានឹងស្នាក់នៅរយៈពេល6ខែសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតក្រុមហ៊ុនអវកាសចរឯកជន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប Starlink របស់ខ្លួនទៅកាន់កន្លងទាបនៃផែនដីវាគឺជាជើងហោះហើរទី6នៃរ៉ុកកែត Falcon 9ដែលអាចប្រើឡើងវិញបានរបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីធាតុអាកាសមិនល្អបានបង្អាក់ការប៉ុនប៉ងហោះហើរជាច្រើនដងកាលពីសប្តាហ៍មុន Starlink គឺជាសេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនសកលដែលមានគោលបំណងនាំយកទិន្នន័យល្បឿនលឿនទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនានាក្នុងពិភពលោកហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែកញ្ញានេះការយុទ្ធអវកាស James Webb របស់អង្គការ NASA បានចាប់យករូបភាពថ្មីៗនៃភព Neptune ខុសពីរូបភាពដែលថតបានរាប់សតវត្សមុននិងរូបភាពដែលថតបានដោយការយុទ្ធ Hubble កាលពីពេលថ្មីៗនេះរូបភាពថ្មីនេះបង្ហាញពីរលកពន្លឺ Infrared ជិតដែលរៀបរាប់លម្អិតពីបរិយាកាសវិលចុះវិលឡើងដែលមានខ្យល់បក់របស់ភព Neptune ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
កាមីប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង7ខែមកហើយតោះទៅទីនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាកំពុងកើតមានរវាងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅផ្នែកជាច្រើននៃតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ភាគអេសានទីក្រុងខាគីវខណៈរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងបន្តបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងការធ្វើកំណែនទ័ពដែលដាក់ចេញដោយប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានទៅដៃអ៊ុយក្រែនលោកវ្លាឌីមៀសេលែនស្គីបាននិយាយថាតំបន់ដូណិតភាគខាងកើតនៅតែជាតំបន់អធិភាពយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅឡើយហើយស្របពេលដែលការវិប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីប្រជុំជនជាច្រើនខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមរត់ទៅមុខនៅទិសខាងត្បូងនិងខាងលិចនោះអតីតប្រធានរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកដេមីទ្រីមេតវ៉េដូវបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីត្រូវបានរុញហួសកម្រិតកំណត់មួយហើយថារឿងនោះមិនមែនជារឿងកំឡានោះឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកមេតវ៉េដូវអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់រុស្ស៊ីក៏បានប្រមានផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានសិទ្ធិក្នុងការឆ្លើយតបដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ច្រើននោះឡើយខណៈពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចតាក់ទងការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងជានឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសមួយក្នុងការដាក់បញ្ចូលតំបន់ដែលទូតរាដោយរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាផ្នែកមួយនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភារុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការពារជាតិប្រទេសអង់គ្លេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើប្រជាមតិដែលនៅពេលនេះកំពុងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទឹកដីទាំងនោះក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះនេះបយងទៅលើក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសដែលបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំថ្ងៃតែបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Twitter ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងនាំទៅដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានការសម្លាប់កៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការធ្វើទរណកម្មដែលអាចខ្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការយល់ឡើងនៃអធិរាជស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ OACHR បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាខ្លួនមានការបារម្ភជាពិសេសអំពីការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបទៅលើអ្នកជាប់ឃុំឃាំងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗប៉ុន្តែក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយភាគីទាំងពីរគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលលើកទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេខាមេឡាហារីសក្រុងអញ្ជើញទៅកាន់តំបន់គ្មានកងទ័ព DMZ នៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅថៃបរិញ្ញាថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលផ្លោងរយៈពេលខ្លីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទៅកាន់សមុទ្រទល់មុខឆ្នេរខាងកើតប្រទេសរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីការបាញ់បង្ហោះនេះថាប្រហែលជាមីស៊ីលផ្លោងការបាញ់បង្ហោះនេះបានធ្វើឡើង3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីលរយៈពេលខ្លីមួយគ្រាប់គិតមកទល់ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល34គ្រាប់រួចមកហើយនៅឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនច្រើនមិនដែលមានពីមុនមកការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលផ្លោងលើកនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជាការបង្កហេតុដោយហេតុថាវាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេអនុប្រធានាធិបតី Harris ទៅកាន់តំបន់ DMZ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូង2រូបដែលទទួលបានដំណឹងពីទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប្រទេសនេះបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ចប់ការត្រៀមលក្ខណៈសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរហើយអាចធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅរវាងថ្ងៃទី16តុលានៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងទាំង2នាក់នេះបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាការត្រៀមរៀបចំរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបានចប់សព្វគ្រប់ហើយនៅរូងក្រំដីយ៉ុងជីរីដែលនៅទីនោះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រំដី6ដងមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេហារីសទៅកាន់តំបន់ DMZ នឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតរបស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់នេះនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកសេហារីសបានចំណាយពេលភាគច្រើននៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាប្រទេសពីរនៅអាស៊ីខាងកើតដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃនឹងយល់ឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងចំពេលដែលប្រតិជនកាន់តែកេងកាងជាងមុន
កម្ម
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.